Campus FM jippreżenta Stejjer mil-Belt. Marba, senjuri, l-axar ħaġġa tagħna ħallejtkom fin-nofs ma komplejx miexi matul it-triq. Jekk tiftakru sew, waqafna fit-tarf tal-kantuniera. Fejn fuq naħa hemm il-bini tal-General Workers Union u fejn naħa l-oħra hemm bini modern minħabba li dak li kien hemm minflok u kien spiċċa mġarraf matul l-attakki mill-ajru fit-tieni gwerra dinjija. U ngħid id-dritt, issa qed niftakar li għadna laqqa ser saqna hawn. U għet nħallu ħafna informazzjoni barra minn din it-triq. Iva, kif tiġa semmejt naraw il-bini l-kbir l-lum u għal-kwartieri ġenerali ta' General Workers Union, iżda minn flok dan il-bini kien hemm waħda mill-bereġ tal-kavalleri. Din kienet tal-lingwa Franċiża, palma naħseb jien kulħadd jaf, l-istess ordni tal-kavalleri ta' San Ġwan kienu maqsuma fit-tmien lingwi, ħalli b'hekk ikunu jistgħu jmexxu ferm aħjar l-istess ordni. U jipprovaw li ma jkunx hemm konflitti bejn il-lingwi kollha fiħdar l-ordni. Jidher li għal ħafna snin kollox mexa tajjeb, għalkemm ġieli kien ukoll hemm konflitti bejn il-membri tal-lingwi stess. Il-Berġa ta' Franza inbiniet fuq diżin tal-perit Malti Glormu Kassar. Dan il-perit kellu jkun il-persuna li kien jgħix f'dak il-moment eżatt fejn seta' mhux biss jaħdem ħafna iżda jkun fdat ukoll mill-awtoritajiet. Weħed ma jistax immaġina kemm kienet ċorti tajba li Glormu Kassar kien jgħix f'dak il-moment partikolari, dan kien ingħata l-inkarigu mill-istess kavalleri ta' San Ġwan biex jibda jassisti lill-perit militari Taljan Francesco Lapparelli. Minħabba f'hekk, l-istess Kassar kompla jitgħallem u jitħarreġ fil-mestir tal-bini u tal-ippjanar ta' bini ieħor. Tant hekk li wara li telaq Lapparelli minn Malta, Glormu Kassar kien fdat bil-bini ta' diversi knejjes, palazzi u bini ieħor uffiċjali tal-istess ordni ta' San Ġwan. Iżda minn hemm trid ikollok tistaqsi l-mistoqsija, kif seta' dan Kassar ikun jaf x'kien qed isir barra minn xtutna u fl-istess ħin ikun relevanti mal-aħħar stili arkitettoniċi. Is-soluzzjoni kien saba il-Gran Mastru Jean Levesque della Cassier. Iżda ħa nisimgħu ftit dwar il-ħajja ta' Glormu Kassar.
Wieħed mill-aktar periti Maltin magħrufa huwa Glormu Kassar. Dan il-personaċ Malti huwa assoċjat ħafna mal-istess bini tal-Belt Valletta, speċjalment mal-bini ta' ħafna mill-knejjes u palazzi li bdew jinbnew fl-ewwel snin. Huwa kellu jkun dak il-personaċ li kien se jorbot ismu sew mal-Belt Valletta. Il-kavalleri kienu diġà saru jafu b'dan il-Malti, minħabba l-fatt li matul l-assedju l-kbir huwa kien wieħed minn dawk id-difensuri li jenu mhux ftit fid-difiża tas-swar tal-Birgu. Fil-fatt huwa kien ukoll il-perċimes meta dan bena torri li seta' jinneutralizza l-istess torri li kienu bnew l-Ottomani biex ikunu jistgħu jattakkaw aħjar iswar tal-Birgu. Dan juri li l-kavalliri mhux biss kienu jafu bih, iżda wkoll kellhom ċertu rispett leh. Meta inġib Malta il-perit Francesco Lapparelli ingħata lil Glormu Kassar bħala assistent tiegħu. Dan il-Malti spiċċa biex kien jiġri warajh u fejn kien imur Lapparelli kienu kien hemm Kassar. Ir-raġuni kienet ċara, rridu li jkun hemm perit Malti li jkun se jibqa' f'Malta, ħalli jekk kif Lapparelli jirritorna lura lejn l-Italja, il-kavalleri jkollhom lil xi ħadd min ikun jista' jkompli x-xogħol ta' Lapparelli. Biex kunu jistgħu jserħu rashom li Kassar ikun imħarreġ u marraf f'dak kollu li kien qed isir u jinbena fl-Italja, batuh iżur diversi bliet fl-Italja. Din kienet esperjenza għal-ġlor mukassar, mhux biss kimmar l-Italja iżda kien il-mistieden tal-ordni wkoll. Allura kien ikollu diversi ittri ta' rakkomandazzjoni biex ir-rappreżentanti tal-istess ordni ikunu jistgħu jagħtuh kull għajnuna possibbli. Ġlor mukassar żar diversi bliet madwar l-Italja, miegħu kemm ħaż iż-disini u pjanti ta' dak li kienet jara, ħalli meta jiġi Malta ikun jista' jżewwaq dak l-istil fil-bini li kien se jittella. Tajjeb li jingħad ukoll li ġlor mukassar għamel ġieħ kbir għalih innifsu.
Iva, dan ġlor mukassar kien il-persuna fil-moment tajjeb. Ħadem sew ukoll ma l-istess ordni u narawh li baqa' jaħdem u jkun miżmum b'ċertu rispett sal-aħħar. Il-perit Malti kien involut fid-disin tal-aktar bini importanti li beda tira f'dak iż-żmien fil-Belt Valletta. Il-palazz tal-Gran Mastru, il-Knisja Konventwali ta' San Ġwan, l-isptar tal-ordni kif ukoll diversi knejjes oħra u anki palazzi. Wieħed irid jgħid ukoll li ġlor mukassar kien involut fil-bini ta' postijiet oħra, anki dawk li ma kienux tal-ordni ta' San Ġwan. Bħala eżempju, wieħed nistgħu nsemmu l-Knisja tad-Dominikani li hija ddedikata lil Madonna ta' Portu Salvu. Huwa kien il-peri tagħha u fil-fatt kien ukoll ħasem fit-tqejjid u ċelebrazzjoni tal-ewwel ġebla. Miegħu kien hemm preżenti l-kavallier Fra Romegas. Dan il-kavallier kien preżenti minħabba li huwa kien wieħed mill-akbar benefatturi ta' din il-Knisja. Inkomplu ħalli nibdew nitkellmu issa dwar il-Belġja ta' Franza. Dik kienet tinsab f'din il-kantonera kif diġa semmejna u kienet inbniet fuq id-disin ta' ġlor mukassar. Belġja ta' Franza ma kienx waħda mill-isbaħ bini li kien hemm fil-Belt Valletta. Iżda wieħed irid dejjem jiftakar li l-istili ta' bini li kien moda fi żmien li bdiet tinbena l-belt kien ferm differenti minn kif wieħed kien jistenna. Kien stil rinaxximentali tardif u manjerist. Anki jekk wieħed ħares lejn id-diżin tal-faċċata naraw kemm kienet differenti minn kif wieħed jistenna li jara l-faċċata ta' palazzi llum. Il-bib il-kbir li kellha kien fil-ġenb u għalhekk wieħed kien jieħu l-impressjoni li ma kienx hemm simetrija. Iżda kif tiġa semmejt, dan kien l-istil ta' dak il-moment. Il-Belġja ta' Franza kienet kbira sew, dan minħabba l-fatt li l-akbar numru ta' kavalliri kienu minn ta' din il-lingwa. Interessanti li jiena tukoll li għalkemm il-lingwa ta' Franza kienet l-akbar waħda fost il-lingwi tal-ordni ta' San Ġwan, qatt ma kien inħass il-bżonn li tkun mibdula jew inkella imkabbra. L-isfortuna riedet li din il-berġa tinqeret matul il-gwerra. X'kieku kien ikun hawn berġa oħra kif kien bnija il-perit ġlor mukassar. Illum il-ġurnata l-inħawi ġew mibnija minn ġdid. L-ewwel nett hemm il-kwartieri ġenerali ta' Genoa Workers Union kif diġa semmejna. Fil-waqt li parti mill-istess blok hemm blok ta' uffiċini oħra. Palma wieħed jaf, Genoa Workers Union ġiet imwaqfa wara t-tieni gwerra dinjija. Kienu l-ħaddiema tat-tarzna li tawbidu għal din l-inizjattiva, speċjalment imħeġġa minn Reggie Miller. Mhux ta' bxejn li dan huwa meqjus bħala l-fundatur tal-Union. It-twaqqif tal-Union ma kienx xi ħaġa li saret ta' malajr. Kien żmien diffiċli għal Malta u speċjalment għall-ħaddiema. Palma kien jiġri dejjem waqt żmien ta' gwerra kienu kun hemm ħafna bżonn ta' ħaddiema, iżda kif il-gwerra kienet tispiċċa u l-ħajja terġa' tibda tiġi għan-normal jibdew id-diffikultajiet. Dan minħabba l-fatt li kien jonqos ix-xogħol u fl-istess ħin l-ispejjeż tal-ħajja kienu jibqgħu hemm. kif dan ix-xenarju li naturalment ma tħalġ daqshekk fid-dettall li kien dak li ta' bidu għat-twaqqif ta' din il-Union. Minn dak iż-żmien l-hawn wieħed jista' jimmaġina li din il-Union kompliet iżżid il-membri tagħha kif ukoll it-taqsimiet għal kull tip ta' xogħol ieħor. Fil-kantuniera ta' dan il-bini hemm ukoll mafkar li jfakkar il-ħamsin sena mit-twaqqif tal-Union. Il-mafkar huwa interessanti, speċjalment kif ġi imdaħħal fl-istess binja. Ejja hemm biex juri l-istess ħsieb minn kull roħna ta' fejn wieħed ikun qiegħed iħares leh. Huwa mafkar interessanti fl-istess ħin maħdum biex ikun proporzjonat għal mal-bini fejn qiegħed. Hekk kif għadna mal-kantuniera tal-Knisja ta' Sant'Andrija, ta' minnartu ħares għalin il-bini li naraw in-naħa l-oħra ta' triq. Bini li għandu l-faċċata tħares għal fuq triq il-Fran, fil-waqt li hemm partijiet minna li jħarsu għal fuq triq nofsinhar. Bħala bini ta' qoddim jiġifieri dik fejn kien hemm il-Berġa ta' Franza dan il-bini kien inqered fil-gwerra. Il-bini llum ma jagħti l-ebda indikazzjoni ta' x'kien hemm qabel u lanqas hemm indikazzjoni li kien xi bini okkupat minn xi persuna importanti. Għax fil-verità għandu l-istajer tiegħu wkoll. Wara li telqu l-kavallieri minn Malta dan il-bini kien okkupat. Fil-bitu tas-seklu 19 kien joqgħod hemm Dr. Stoddart, li kien l-avukat tal-Kuruna u tal-Ammiraljat f'Malta. Meta kien żar Malta Samuel Taylor Coleridge kien mar joqgħod hemm għal ftit, sakemm dan tal-aħħar mar joqgħod fil-palazz ta' San Anton minħabba li kien is-segretarju ta' Sir Alexander Ball. Kien hemm żmien meta Lord Byron kien jgħix f'den l-istess proprjetà biex imbagħad kienet inkrit l-Sir Adrian Dingley. U l-mistoqsija hija min kien dan Sir Adrian Dingley.
Wieħed mill-aktar personaġġi Maltin prominenti tas-seklu 19, speċjalment tat-tieni nofs ta' dan is-seklu, kien Sir Adrian Dingley. Imwieled fil-Belt Valletta u studja Malta fejn sar avukat fl-età ta' 19-il sena. Għal uħud mill-Maltin li kienu imwielda f'familja tat-tajjeb u li jkollhom ċertu edukazzjoni, Adrian Dingley għamel 6 snin idur madwar l-Ewropa fejn attenda diversi korsijiet f'universitajiet barranin. Hekk kif irritorna lura lejn Malta ta' bidu għall-ħidma tiegħu bħala avukat. L-ħidma tiegħu bħala avukat fil-fatt ħaditu anki fl-isfera tal-politika ta' dak iż-żmien u wara li wera li kien istruwit sew ingħata diversi karigi mill-awtoritajiet Ingliżi. Matul il-kariga twila tiegħu Sir Adrian Dingley ħadem ħafna għall-gvern kolonjali Ingliż u kien strumentali f'ħafna mit-tibdil legali kif ukoll f'diversi aspetti oħra tal-ħajja Maltija tas-seklu 19. Kien strumentali wkoll biex għawdex saret djoċezi separata minn Malta, apparti li ħadem ukoll fuq l-iżvilupp tal-Port il-Kbir, iżvilupp li kien jinvolvi it-trasferiment ta' art għall-Ammiraljat kif koll it-tindif tal-qiegħ tal-parti interna tal-port ħalli jkun jista' jintuża il-port kollu kemmu. Sir Adrian Dingley kien ħabib ma' ħafna nies influenti. Minħabba f'hekk kellu ċ-ċans li jingħata diversi karigi importanti, għalkemm wieħed irid jgħid ukoll li kien bniedem tal-livell edukattiv ferm għoli. Kien ukoll ħabib mal-Prinċep Edward li aktar tard sar ir-Redwardu seba' tal-Ingilterra wara l-mewt tar-Reġina Victoria. Wara li Mid Dingley kienu waqfu mafkar għalih fil-ġnien tal-Mall il-Furjana u għall-kxif ta' dan il-mafkar kien hemm preżenti l-istess Redwardu seba' tal-Ingilterra.
Għalkemm id-dar tal-lum m'għandax taqsam xejn, ta' min kien joqgħod hemm u kif kienet frantik, xorta waħda tajjeb li wieħed ukoll idea fi kienu joqogħdu u min għex f'diversi djar. Issa ħankomplu l-mixja tagħna. U hija ħa naqsmu triq. Oriġinarjament kienu palazzi mdaqqas hawnhekk. Iżda għal darb'oħra minħabba l-ħidma tal-għadu matul it-tieni gwerra dinjija parti minn dan il-palazz kien imġarraf. Hawn kien hawn tliet djar li jidhru li kienu xorta waħda maquda. Kienu magħrufa bl-isem ta' kollettiv ta' de Mandol minħabba li kienu proprjetà ta' membri ta' din il-familja Franċiża. Fil-fatt kienu magħrufa bħala Maison de Mandol. Il-bini li fadal juri kemm kien mibni b'żenz ta' bilanċ u anki b'faċċata dekorata għall-aħħar. It-twieqi kif ukoll il-bibin huma dekorati sew. Wieħed jista' jimmaġina l-effett ta' dawn id-dettalji meta l-bini kien komplut. Jidher li kien hemm diversi membri ta' din il-familja, membri tal-Ordni ta' San Ġwan. U barra minn hekk din il-familja kellha membri li rabtu isimhom mal-istorja tal-kavalliri.
Il-familja de Mandol kienet waħda mill-familji Franċiżi li kellha diversi membri minn tagħha bħala kavallieri tal-Ordni ta' San Ġwan. Uħut minn dawn kienu famużi wkoll anki għall-ħidma tagħhom fi ħdan il-flotta tal-Ordni ta' San Ġwan. Kien fl-1650 li bħalma kien isir is-soltu, il-pożizzjonijiet ta' karig importanti fi ħdan il-flotta tal-Ordni bdew jinbidlu. Bħala l-ammiral kien ġie imlaħħaq il-kavallier Taljan Fra Flaminio Balbiani. Minħabba li pożizzjoni tiegħu ta' kaptan ġenerali issa kienet battala, allura l-ordni rid jara lil min kien se jagħti dik il-pożizzjoni jekk importanti, u din waqgħet fuq il-kavallier Franċiż Fra Baldassar de Mandol. Kienet pożizzjoni ferm importanti għax fuq kollox fil-biċċa l-kbira, l-istess ammiral qatt ma kien joħroġ fuq il-bastimenti tal-ordni. Minħabba f'hekk din il-pożizzjoni ta' dan il-kaptan ġenerali kien ifisser li huwa kien l-aktar bliedem importanti meta l-flotta żgħira tal-ordni kienet tkun qed baħħar. Bħala bastiment tiegħu jew inkella kif kienet tkun magħrufa il-kapitana, de Mandol kellu l-galera San Nikola. Dak iż-żmien il-flotta tal-ordni kienet qiegħda tagħti l-għajnuna tagħha lir-Repubblika Venezjana fid-difiża ta' Kreta. Il-flotta tal-ordni kienet tmur ta' kull sena ħalli toffri l-għajnuna tagħha, u naturalment anki fiż-żmien il-kaptan ġenerali de Mandol hekk kien sar. Fis-sena 1652 il-flotta tal-ordni kienet reġgħet ingħaqdet ma' dik Venezjana u bdew ibaħru madwar il-kossa. F'jum minnhom il-flotta attakkat u qabdet bastiment tal-għadu Ottoman. Fil-verità dan kien vjaġġ bil-flotta Venezjana tkun mejjuna minn dik tal-ordni ħalli jmorru jagħtu l-għajnuna li xi gżejjer żgħar tal-inħawi. Dawn il-gżejjer kienu għadhom kemm sfaw attakkati minn flotta Ottomana. Hekk kif il-flotta tal-insara risqet lehom, dik Ottomana ipprovat taħrab, iżda waħda mill-galeri inqabdet minn dik tal-Kaptan Ġenerali de Mandol. Din kellha tkun qabda tajba għax fuqha kien hemm wieħed mill-kbarat Ottomani ta' dawk l-inħawi flimkien mal-familja tiegħu. U qed jista' jimmaġina l-flus li iddaħlu meta ġew biex ikunu meħlusa l-istess priġunieri Ottomani.
Għalkemm dan l-istess beħ ta' proġinieri ma kienux imorru kollha fil-but tal-kavallier li kun qabadhom, dejjem kienu kun hemm persentaġġ li jingħata lilhom. U din kienet il-ħajja ta' dak iż-żmien. Ġliet u seqq ta' nies ħalli jew jintużaw bħala l-sira jew inkella jingħataw il-ħelsien jekk tal-familja tagħhom iħallsu il-flus mitluba. Ek kienet il-ħajja ta' dak iż-żmien, ġlied, attakki u qtila. Iżda forsi l-aktar ħaġa importanti li kienet tkun hija li terbaħ bastiment minn li persuni, għax bekk tkun erbaħt mhux biss il-bastiment, iżda anke n-nies, il-merkanzija, u tkun tista tbih dak kollu u tagħmel liħ enormi. Ngħidu l-aħħar ħaġa dwar il-Palazz de Mandol. Hija verament ħasra li l-faċċata ta' din id-dar mhijiex daqshekk apprezzata. Fil-femma tiegħi din hija waħda mill-isbaħ li nsibu fil-Belt Valletta. U minħabba fejn tinsab it-triq dejqa li hemm quddiemha u fl-istess ħin il-ħafna traffiku li jkun għaddejjem minn hemm, wieħed ma tantx jista' japprezza din il-faċċata. Inkomplu mixin il-ġewwa fit-triq nofsinhar u naslu fil-kantuniera ma triq iċ-ċekka l-qadima. L-isem ta' din it-triq malajra jagħtik informazzjoni x'kienu f'dawn l-inħawi, iżda minflok ma noqogħdu nħarsu lejn il-bini li kien iċ-ċekka tal-Kavallieri ta' San Ġwan, se nkomplu nimxu ftit il-qudiem u nifqu quddiem bini li sa ftit ta' żmien ilu kien għadu magħruf bħala il-Mużew Nazzjonali tal-Arti. Dwar iċ-ċekka l-qadima u l-istess ċekka nitkellmu darb'oħra. Il-bini fejn kien hemm il-Mużew Nazzjonali tal-Arti huwa sabiħ. U għandu faċċata interessanti wkoll. Għalkemm inbena lejn it-tieni nofs tas-seklu 18 kien inbena fuq stil barokk. Il-palazz joffri spettaklu ferm sabiħ. Kemm fil-faċċata iżda aktar minn hekk fuq ġewwa. Bħala binili jingħad li dan kien wieħed minn tal-ewwel li kien beda jinbena ftit wara it-tqejjid tal-ewwel ġebla tal-Belt Valletta. L-ewwel proprjetarju ta' din il-proprjetà kien il-kavallier tal-lingwa ta' Provenzja, Fra Jean-Jean de Soubiran, magħruf bħala Arafat, u li kien ħasem fl-assedju kbir. Naturalment l-istess bini beda jintiret jew jinxtara minn diversi nies, sakemm fis-seklu 18 l-istess ordni waqa' il-proprjetà li kien hemm u bnew il-palazz li naraw illum. Il-palazz huwa ferm sabiħ u mdaqqas kif ukoll arjus. Kien il-palazz li fih ma jgħix il-baliju Fra Raimondo de Sousa y Silva. Wara li huwa miet, il-palazz kien inkera mit-teżur tal-ordni, u l-aħħar personaġġ li kien jokkupah qabel ma ġew il-Franċiżi kien Fra Antonio Miari, is-segretarju tal-Gran Maslu Ħompex. Hekk kif iżgħejjer Maltin għaddew taħt il-kontroll tal-Franċiżi, dan il-palazz kien offrut lill-Isqof ta' Malta Vincenzo Labini biex jagħmel użu minnu bħala s-seminarju. Minħabba li kien inqala l-irvel tal-Maltin kontra Franċiżi, dan il-bdil ma seħħ. Ftit wara kienu l-awtoritajiet Ingliżi li kienu qed jaraw min kien se joqgħod f'dan il-palazz. Fil-fatt numru ta' uffiċjal Ingliżi bdew jingħataw dan il-palazz fejn joqogħdu. Kien imbagħad fis-sena 1808 meta kien ġie milquh fih il-prinċep Franċiż id-Duka ta' Orleam, Louis Charles il-Vikonti ta' Beaujolais. Ma tantx kien dam jgħix hawnhekk minħabba li ftit wara huwa miet. Aktar tard il-palazz meta jintuża mill-uffiċjali tal-Armata Angliża fil-waqt li fis-sena 1821 meta jintuża mill-Ammiraljat Ingliż. Dam jagħmel użu minnu sal-1961 u l-palazz kien magħruf bħala Admiralty House. Sfortunatament il-palazz kien ġie abbandonat u kellha tkun id-deċiżjoni għaqlija ħafna li jitwaqqaf fih il-Mużew Nazzjonali tal-Arti li ta' ħajja ġdida lill-istess palazz. Ta' min jgħid li dan l-aħħar kien hemm studji dwar dan il-palazz u huwa maħsub li kien ġie mibni fuq diżinji tal-perit Malti Andrea Belli. Perit lider li kellu imħabba partikolari biex jibni turġien ferm sbieħ u imponenti. It-taraġġ ta' dan il-palazz huwa konsidrat bħala wieħed mill-isbaħ li nsibu fil-gżejjer Maltin. Illum il-ġurnata tal-palazz qiegħed jitbattal mill-oġġetti kollha tal-Mużew Nazzjonali tal-Arti. Iżda qatt ma teħdiġ deċiżjoni se jkun hemm fih u kif se jintuża u min se jużah. U b'dawn l-aħħar ftit kliem dwar dan il-palazz, niġu fit-tmim tal-passiġġata oħra fit-toroq tal-Belt Valletta. Nistedinkom għal dawru oħra miegħi l-ġimgħa d-dieħla. Jien Vincent Zammit, نسلم لكم.